Përshëndetje, të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Apeli në Hagë ul në 13 vjet burg dënimin e Pjetër Shalës. Vëllai Liridona Ademajt dëshmon në gjykat. Qëndrimi i Kinës ndaj Ukrainës alarmon Bashkimin Evropian. Trump premton ndërgimin e patriotëve në Kiev, ndërsa bota pret një njoftim të rëndësishëm prej tij. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Paneli i gjykatës së apelit në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë vendosi të ulë dënimin nga 18 në 13 vjet burg Pjetër Shalës, ish pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, i gjetur fajtor për krime lufte të kryera në vitin 1999. Paneli hodhi poshtë shumicën e pretendimeve të Shalës në apel, përfshir shkeljet e supozuara të të drejtave të tij gjatë procedimit të materialeve të dëshmitareve dhe pretendimin se gjykimi kishte filluar para se mbrojtja të ishte e përgatitur, por konstatoi disa mangësi në akt gjykimi në shkallës së parë. Antari i trupit gjykues, Kai Ambos, tha se apeli e pranon pjesërisht apelin e Shalës në pikat 7-12-14, ndërsa refuzon për pjesën tjetër. Si rezultat, paneli caktoi një dënim unik prej 13 vjetësh burg, i cili hyn në fuqi me njëherë, theksoi Ambos. Në komunikatën për media të lëshuar pas përfundimit të seancës, dhomat e specializuara sqaruan se paneli i apelit ka lënë në fuqi verdiktin e fajësisë së Shalës për krimet e luftës të ndalimit arbitrar, torturës dhe vrasjes së paligjshme. Megjithatë, paneli i apelit miratoi pjesërisht 3 prej 14 pikave që Shala paraqiti në apel, hodhi poshtë pikat e tjera të apelit të tij dhe uli dënimin e tij nga 18 në 13 vjet burgim, duke llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim, thuhet në komunikat. Gjatë seancës, Shala nuk ishte i pranishëm fizikisht, por e ndoqi atë përmes videolidhjes. Shala ishte pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, u dënua me 18 vjet burg në korrek të vitit 2024, pasi që u gjet fajtor për ndalim arbitrar, tortur dhe vrasje të paligjshme në fabrikën e metalit në Kukës, pjesa veriore e Shqipërisë. Sipas akt akuzës, ai dhe pjesëtar të tjerë të UÇK-s morën pjesë në ndalimin dhe keqtrajtimin e të dyshuarve për bashkëpunim me Serbinë dhe të atyre që nuk merrin pjesë aktive në luftime. Viktimat, sipas akt akuzës, ishin subjekt i dhunës fizike dhe psikologjike, përfshirë kërcënimet me vdekje, poshtërimet dhe ngacmimet. Gjykata e urdhëroi Shalën të paguante edhe 208.000 euro si kompensim për tetë viktima, ndërsa e shpalli të fafajshëm për veprën penale të trajtimit njerëzor. Mbrojtja e tij apeloi si akt gjykimin ashtu edhe urdhrin për zhdëmtimin e viktimave, megjithatë vendimi për këtë fundit nuk u përfshin akt gjykimin që u dha me 14 korrek. Në gjykatën themelore në Prishtinë, gjatë gjykimit ndaj Naim Murselit, i akuzuar për vrasjen e bashkëshortës së tij Liridona Ademajt, të hënën dëshmoi vllai i sëndjerës Leonard Ademaj. Duke folur para trupit gjykues, Ademaj përshkroi momentin kur kuptoi vrasjen e motrës. Ai tha se ishte në punë kur bashkëshortja e telefonoi, duke i thënë që të shkonte në shtëpi sepse Liridona ishte vrarë. Fillimisht tha se i mori prendre dhe shkua në spitalin Iza Grezda në Gjakov, ku kërkoj qetësues për ta. Më pas u nisën për në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, ku tha se panë shumë polis të cilve ju drejtua për informacione. Ata e udhëzuan të shkonte në stacionin policor në Dragodan, ku një police u akumtoj lajmin për vdekjen e Liridonës. Ademaj tha se kur kishte pyetur për Naimin, i kishte thënë se ai po japte deklaratë në polici. Rreth një orë gjysmë më vonë, Naimi kishte dalë nga stacioni. Për ne, ajo natë nuk ishte e lehtë, si kishim edhe fëmijët e Liridonës. Kemi qëndruar zgjuar deri në mëngjes, tha Ademaj. A i tregoj se pasi kishte kontaktuar shoferin me të cilin ishte Naimi, kishte mësuar se a i ndodhej në hotelin Suez në Prishtin. A ty kishte shkuar bashk me disa të afërm dhe i kishin gjetur Naimin të shtrirë në krevat, me ushqime në tavolin dhe me drek të porositur. Ata menduan se sjellja e tij pasqyron të tronditjen, tha Adema i raporton Betimi për Drejtësi. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka deklaruar se ish presidenti Amerikan Donald Trump ka parandaluar një përshkallëzim të mundshëm të situatës së sigurisë nga Serbia ndaj Kosovës në javët e fundit. Por kjo deklarat ka nxitur deklarim të ashpër të ish emisarit Amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell, i cili akuzoi Osmanin për manipulim të qëllimshëm të fjalëve të Trumpit. Raportin e kolege Sandra Svetkovic për transmetim e ka përgatitur Dorontina Baftiu.
Derisa presidentja e Kosovës Vjosa Osmani thot se ka informacione të besueshme se presidenti amerikan Donald Trump ka parandaluar së voni një përshkallëzim të mundshëm të situatës së sigurisë nga Serbia në Kosovë, qeveria në detyrë e Kosovës nuk komenton. Pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se për çfarë lloj përshkallëzimi të situatës bëj fjalë, çfarë rreziku specifik për sigurinë ekzistonte dhe kur, nuk ju përgjigj as Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës. Beograti, në anën tjetër, thot se presidentja Osmani po e akuzon rreshëm Serbin. Pretendimet e fundit të presidentit amerikan Donald Trump se ka parandaluar një konflikt mes Kosovës dhe Serbisë kanë tërhequr vëmendje, por edhe kanë krijuar konfuzion pasi në opinionin publik mungojnë detaje, të tilla si periudha kohore në të cilën ka mundur të ndodhte një përshkallëzim i tillë. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar shtëpinë e Bardh për sqarim lidhur me këto deklarata, por nuk ka marrë përgjigje. Duke folur me 10 korrek në një ligjërat në Washington, presidentja Osmani tha se kjo deklaratë e presidentit Trump qarta se u referohet javëve të fundit dhe se bëhet për zhvillime shumë të vona. Ish emisari amerikan për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, reagoi duke akusuar presidentin Osmani për manipulim të deklaratës së Trumpit. Sipas tij, Trump i është referuar përpjekjeve të vitit 2020 dhe jo ndonjë zhvillimi të fundit. Ai e cilësoi të pavërtet interpretimin e Osmanit, duke thënë se presidenti apo keq përdor retorikën e Trumpit për qëllime politike. Jeta Losha, studiuese në Qendrën Kosovare për studime të sigurisë, vlerëson se ekziston një kërcënim real nga Serbia, sidomos në formën e operacioneve speciale dhe kërcënimeve hibride të sigurisë. Dušan Janjeç, nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, thotë se deklarata e presidentit të Kosovës se ka pasur një kërcënim sigurie nga Serbia në javët e fundit është jo serioze. Ai beson se deklarata e Trumpit për këtë çështje i referoi marrëveshjes së Washingtonit midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike e arritur në vitin 2020. Gjatë mandatit të tij të parë presidencial. Presidenti SBA-s Donald Trump shkroi në rrjetin Social Truth më 15 qershor se gjatë mandatit të tij të parë presidencial, Kosova dhe Serbia po shkonin drejt një konflikti serioz dhe se lufta ishte në prag të shpërthimit, por se ai e ndaloi atë. Pastaj në një konferencë për mediat në shtëpinë e Bardh më 29 qershor, ai tha se në muajt e fundit SBA-ja ka ndaluar ose parandaluar konflikte midis disa palëve, përfshirë Serbinë dhe Kosovën. Pastaj, më nëntë korrek, ai përsëriti se kishte ndaluar luftën në rajon, duke kërcënuar se do ta pezullonte tregtinë. Po deklarata vjen në një kohë kur tensionet mes Kosovës dhe Serbisë mbeten të larta, sidomos në veri të Kosovës ku shumica e popullsisë është serbe. Përshkallëzimi i situatës në veri të Kosovës kulmoi në shtator të vitit 2023, kur një grup i armatosur serbësh, i udhëhequr nga Milan Radojčić, ish në kryetari i listës serbe, sulmoi policinë e Kosovës në fshatin Banjsk dhe vrau një rreshter policie. Kosova e përshkroi sulmin si terrorist dhe akuzoi Serbinë se qëndron pasti që të cilën Beogradi zyrtar e mohoi. Osmani e përmendi këtë sulm në Washington, duke thënë se ngjarjet e tilla konfirmojnë se ekziston një rrezik real për incidente të ngjashme në të ardhmen. Prandaj, tha ajo, është e rëndësishme që të ketë jo vetëm frenim ushtarak, por edhe politik të Serbisë nga planet e tilla. Drejtori i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha përmes një deklarate se Osmanit janë errësuar syt për shkak të krizës së brendshme politike dhe pamundësisë për të formuar institucionet e reja pas zgjedhjeve të shkurtit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Kan kaluar më shumë se 4 vite prej kur qeveria e Kosovës premtoi shuarjen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe bartjen e mira pronave publike tek fondi sovran. Por në vend të mbylljes, procesi i privatizimit vazhdon edhe 15,000 prona presin privatizimin apo bartjen tek fondi sovran. Derisa ky fond mbetet ende jo funksional, por më shumë hollësi dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Agjencia Kosovare Privatizimit do të shuhet, pronat e paprivatizuara do të barten tek fondi sovran. Këto ishin premtimet e qeverisë së Kosovës para më shumë se 4 vitesh, por 4 vite më vonë realiteti është ndryshe. AKP-ja vazhdon të shpall val të reja të privatizimit, ndërkohë që fondi sovran ende nuk është funksionalizuar. Përfundimi i këtij procesi as që përmendet më. Me tre korrek, AKP-ja shpalli shitjen për 137 prona, kurse me 30 qershor ka paraqitur listën për qiradhënje të 671 aseteve, toka dhe objekte në disa komunat e Kosovës. Që nga fillimi i procesit të privatizimit në vitin 2003, fillimisht nga Agjencia Kosovare Mirëbesimit e me pasën nga AKP-ja që nga viti 2008 janë privatizuar gjithsejt 2323 asete me një vlerë prej rreth 800.000 eurosh. Megjithatë, në raportin vjetor të AKP-s të vitit 2024, thuhet se mbi 15,000 prona të ndërmarrjeve shoqërore vazhdojnë të mbeten të pashitura. Prej tyre rreth 14,000 janë parcela me objekte, ndërsa mbi 340 janë objekte pa tokë dhe 191 asete të tjera gjenden jashtë Kosovës. Muhamet Mustafa, këshilltari i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore Reinvest dhe ish-kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës, e konsideron këtë situatë papranueshme. Sipas tij, procesi duhet të përmbyllet brenda 2 vitesh, përndryshe vazhdimi i kësaj situate thjesht është humbje e mjeteve financiare.
Ka bëti që ka pa privatizuar, po ato duhet menaxhohen tash brenda ministrive përkohëse me një komision ndërministror dhe mos vetë të gjatë këtë problem, cili nëse bëjmë analizën e kostove përfitimeve nuk ka një arsyetim.
Ai kujton se që nga viti 2016-2017, gjatë kohës sa ka udhëhequr Komisionin për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës, ishte kërkuar një strategji dalëse nga KPJ-ja që nënkuptonte mbylljen e procesit atë periudhë për 3 vite. AKP-ja vitin e kaluar ka shpenzuar mbi 4.5 milion euro. Shpenzimet kryesore janë për paga dhe meditje me mbi 3.4 milion euro, ndërkaq për mallra dhe shërbime mbi 920.000 euro. Të njëjtin mendim sa i përket shpenzimeve ka dhe profesori ekonomisë dhe financave në Universitetin e Prishtinës, Ujkan Bajra. Viteve të fundit, AKP-ja nuk ka arritur të justifikoj as vetë financimin e vetë. Të hyrat janë shumë të vogla se sa shpenzimet operative, duke u kthyer kështu në një institucion që i kushton më shumë qytetarëve e shtetit se sa që u shërben, tha Bajra. Agjencia nuk duhet të mbyllet, pasi ende nuk i ka përfunduar të gjitha detyrat, konsideron profesori ekonomisë Berim Ramosaj. Agjencia duhet të vazhdoj punën deri në përmbushjen e plotë të mandatit të saj, që përfshin transformimin e ndërmarrjeve shoqërore, likuidimin e aseteve dhe përmbylljen e këtij procesi në përputhje me parimet ekonomisë së tregut, jo përmes marrëveshjeve të dyshimta apo vendimeve politike.
Sado që munduhen, dhe i qofë kjo aktualja, qofë që dhe i tjera, të shtinë në mësjetullën e vetë këtë agjenci, unë besoj që veç e dëmtojnë.
Agjencia Kosovare Privatizimit nuk ka dhënë përgjigje për Radio Evropa e Lirë për afatin e shuarjes së kësaj agjencie. Derisa nga zyra për informim e kryeministrit e Kosovës Albin Kurti, thanë se shurja AKP-s është para partë të ndodhë krasë themelimit të fondit sovran. Ligji për fondin sovran i hap rrugë shuarjes së këtij institucioni, por si që dini, ky ligj është ende në rishikim të gjykatës kushtetuese për më shumë se një vjet e gjysmë, përtej çdo afati ligjor thuhet në përgjigje. Ky ligj në Kuvendin e Kosovës është miratuar në dhjetor të vitit 2023, po gjatë këtij muaji Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës e kanë dërguar për interpretim në gjykatën kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të dërgojë sisteme shtesë të mbrojtjes ajrore Patriot në Ukrainë me shumë gjas përmes Bashkimit Evropian, ndërkohë që Kievi, Moska dhe e gjithë bota presin një deklaratë rëndësishme nga AI në lidhje me luftën. Duke folur për gazetaret në një bazë ushtarake amerikane pranë Washingtonit, Trump nuk dha detaje për dërgesat e planifikuara të sistemeve Patriot në Kiev. Ne do t'ju dërgojmë atyre sisteme Patriot të cilat u nevojiten aq shumë, sepse Putin me të vërtet habiti shumë njerëz. Ai flet mirë dhe pastaj bombardon të gjithë në mbrëmje. Nuk më pëlqen, tha Trump. Bashkimi Evropian do të paguaj për to, ne nuk do paguajm asgjë, por do t'i dërgojmë. Tha Trump, pa i specifikuar vendet të BE-s që do të përfshihen në transakcionin e tillë. Ne do t'i dërgojmë pajisje të ndryshme ushtarake, shumë të sofistikuara, ato do të paguajnë 100% për to, kështu duam ne, shtoj ai. Trump e kritikoi pa hapur Moskën edhe javën e kaluar. Jam i zgjënjur nga Rusia, por do të shohim se çfarë do të ndodhë gjatë dy javëve të ardhshme, tha ai për NBC News. Me dy korek, Washingtoni paralajmëroi se do t'i ndërpres disa furnizime me armë për Kievin. Megjithatë, Trump shprehu gjithnjë më shumë zgënjim për refuzimin e Putinit që të pranojë një armë pushim, dhe me 10 korek, ai tha se Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë armë shtesë në Ukrainë përmes vendeve anëtare të NATO-s ose aliatëve të tjerë evropian. Kancelari Gjerman, Frederik Merz, në një bisedë telefonike me Trumpin me 4 korek, foli për mundësinë që Berlini të blejë sisteme Patriot nga Washingtoni dhe më pas ja dërgojë Ukrainës. Ministri Gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius pritet të mbërrijë në Washington me 14 korek për bisedime me zyrtarët amerikanë.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Pekini vazhdon të paraqitet si i paanshëm në luftën në Ukrainë, duke balancuar midis respektit për integritetin territorial të Ukrainës dhe mbrojtjes e interesave të Rusisë. Por një takim i fundit në Bruxelles zbuloi një çasje më të qartë të Kinës. Sipas diplomatëve amerikan, Pekini shprehu hapur shqetësimin për humbjen e mundshme të Rusisë në luftën në Ukrainë. Balona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegut Richard Joziak.
Publikisht, Pekini e paraqet vetën si pal neutrale në luftën e shkaktuar nga pushtimi rus i Ukrainës. Në një rënan, thot se respekton integritetin territorial të Ukrainës. E në anën tjetër, thekson nevojën për të adresuar shqetësimet Rusisë për sigurinë. Por, prapas skenave, kjo mund të jetë duke ndryshuar. Sipas disa zyrtarëve të Bashkimit Evropian që folën për Radion Evropa e Lirë në kushte anonimiteti, ministri i jashtëm kinez Wang Yi i tha javën e kaluar shefes së politikës së jashtëm të BE-s Kaja Kallas se Pekini nuk do të mund të pranonte humbjen e Rusisë në luftë, pasi një gjë e tillë do t'i linte Washingtonit hapësirë të përqendrohej te Kina. Ky pranimi i pazakont, që u raportua fillimisht nga South China Morning Post, u bë gjatë një takimi 4 orësh mes Wangut dhe Kallasit në Bruxelles. Ata diskutuan për një sër çështjesh, përfshirë subvencionet shtetërore për makinat elektrike, Taiwanin, situatën në Lindjen e Mesme dhe, natyrisht, luftën në Ukrainë. Gjatë këtyre bisedimeve, Brukseli e akuzoi Kinën se mban anën e Moskës dhe e theksoi se pushtimi një shteti sovran bie ndesh me të drejtën ndërkombëtare. Pekini thuhet se i kundërshtoi akuzat e BE-s se Rusia përdor produktet dhe komponentët kinez në përpjekjet e saj luftarake. Më pas, ai shprehu shqetësim edhe për dy gjëra: mundësinë që Perëndimit u vendos sanksione institucioneve financiare kineze dhe fitoren e mundshme të Ukrainës në konflikt. Shenjat e pakënaqësisë së Brukselit me Kinën për shkak të luftës janë duke ushtuar gjithnjë e më shumë. Në maj, një raport i klasifikuar i BE-s nxori në pas se Kina, përfshirë edhe Hong Kongun, është përgjegjëse për rreth 80% të shmangjeve të sanksioneve kundër Rusisë. Bloku 27 anëtarësh ka filluar gjithashtu të shënjestrojë kompanitë kineze për të cilat beson se janë përgjegjëse për minimin e integritetit dhe sovranitetit territorial të Ukrainës. Një tjetër shqetësim në Bruxelles shprehu edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, i cili tha se Kina dhe Rusia paraqesin kërcënime në rritje për aleancën transatlantike. Rutte u tha gazetarve se beson se Rusia dhe Kina do t'i koordinojnë sulmet ndaj Taiwanit dhe Evropës për ta mbajtur Perëndimin të zënë në shumë vende njëkohësisht. Xi Jinping, presidenti i Kinës, përpara se ta sulmoi Taiwanin, do të telefonoj në Moskë për t'i kërkuar presidentit rus Vladimir Putin që të na mbajtë zënë në këtë pjesë të Evropës tharute. Kina dhe Rusia lidhen një të ashtu quajtur partneritet strategjik pa kufi, pak para se shteti rus të niste pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Partneriteti nuk përfshin ndonjë aleancë ushtarake formale apo ndonjë angazhim specifik për mbrojtje të ndërsjellë, por përfshin bashkëpunim të gjerë ushtarak dhe harmonizim strategjik.
Bashkimi Evropian ka përgatitur një listë tarifash në vlerë prej 21 miliard eurosh për mallrat amerikane. Nëse dy palët nuk arrin marrëveshje tregtare, tha ministri i jashtëm i Italisë Antonio Tajani. Presidenti Amerikan Donald Trump paralajmëroi të shtunën se do të vendosë tarifa prej 30% për importet nga Meksika dhe Bashkimi Evropian nisur nga 1 gushti. Pasi negociata disa javore me partnerët kryesor tregtar të SBA-s dështuan të sjellin marrëveshje. Së paku 30 persona u vranë në përleshjet në jug të Sirisë, ndërsa autoritetet dërguan forca për të qetësuar situatën. 10 persona u plagosën gjithashtu. Dhuna u zhvillua mes fisëve beduine sunite dhe luftëtareve nga pakica fetare druze në qytetin Sueida. Ministria e Brendshme e Sirisë tha se së paku 30 persona janë vrarë, ndërsa vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit, një grup që monitoron luftën, raportoi se numri i të vdekurve është 37. Luftrat midis grupeve të ndryshme minoritare në Siri u përshkallëzuan që nga rënja e regjimit të presidentit Bashar al-Assad në dhjetor. Për vendosjen e rregullit brenda vendit tashmë është duke punuar një qeveri islamike. Ministria e Brendshme siriane tha të hënën herët se forcat e saj do të ndërhyjnë drejt për drejt për të zgjidhur konfliktin dhe për të ndaluar përleshjet në Sueida. Guvernatori i këtij qyteti Mustafa al-Bakuru bëri thirrje zgjedhësve të tij që të ushtrojnë vetëpërmbajtje dhe të përgjigjen thirrjeve kombëtare për reforma. Udhëhecësit shpirtëror bën gjithashtu thirrje për qetësi. Në prill dhe maj, përleshjet midis forcave të reja të sigurisë dhe luftëtareve të pakicës druze janë 10 njerëz të vrarë. Besimi druze është një deg e islamit shiit që ka komunitete të konsiderueshme edhe në Liban, Jordani dhe Izrael. Në ndërregjimin e Asadit, shumë prej tyre ishin besnik të qetë ndaj shtetit, me shpresën se do t'ju ofronte mbrojtje gjatë luftës civile 13-vjeçare. Në frontin diplomatik, vendet perëndimore janë duke bërë përpjekje për të rivendosur marrëdhëniet me Sirinë. Gjatë verës, fermerët në Mamush punojnë herët në mëngjes dhe vonë në mbrëmje për të shmangur temperaturat ekstreme. Serat lyhen për të ulur nxehtësinë, ndërsa prodhimet ruhen në frigorifer. Por jo të gjithë mund të ikin nxehtësisë. Për punëtorët në ndërtimtarinë në Kosovë nuk ka shumë opsione. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Duruntina Paftiu.
Në mesditë, qindra hektar me sera në Mamush janë të boshatisura. Çdo verë, temperaturat e larta i largojnë fermerët nga puna në orët më të nxehta në këtë komunë të Kosovës në rajonin e Prizrenit. Ndër banorët e Mamushës, kryesisht pjesëtar të komunitetit turk, e që merren me bujqësi është edhe Erbil Mazreku. Shkaku i temperaturave të larta, ai ka ndryshuar mënyrën se si punon në rreth 200 orë sera të tij.
Tash është koha shumë nxehtë, edhe unë çova 4 e gjysë më nxes, apo kuptoj, derin 10 e gjysë, 11 mundesh me punu ma shumë, se koha unë është 10, shumë 10. Edhe mramje djalim, edhe mramje 2-3 orë, derin 8 e gjysë, punojmë të serat.
Bujqit e Mamushës madje lyen serat e tyre me gëlqere. Thonë se pa të, temperatura brenda do të arrinte deri në 50 gradë Celsius dhe do t'i dëmtonte prodhimet. Për t'i ruajtur prodhimet e tij edhe pas mbledhjes, Mazreku i dërgon në një pikë grumbulluese në Mamush, e cila i mban ato në frigorifer të mëdhenj para se t'i eksportojë në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Pa pajisje të tilla për uljen e temperaturave, prodhimet e bujqve do të prishëshin para se të mbërrinin te konsumatori shkaku i nxehtësisë.
Para se me pas frigorifer të ftofje, e kemi ngarku specin për Suadi, edhe kemi marrë kredit në 10 euro. Nuk ka mujtë kamioni 5 ditë rrugë me ftohtë me zhdyrë temperaturën nër 17 gradë.
Por jo të gjithë në Kosovë kanë mundur të përshtatin punën e tyre me realitetin e ri klimatik. Duke dashur të mbesin anonim, punëtor të sektorit të ndërtimtarisë janë ankuar për orarin e punës dhe mungesën e ujit të peshëm në vendin e punës. Dy herë gjatë verës e kaluar, Ministria Shëndetësisë kishte ndaluar punën për këta sektor nga ora 11 deri në orën 17, shkaku i nxehtësisë së madhe që kishte arritur në 38 gradë. Megjithatë, zbatimi i vendimit të saj ishte i pjesshëm. Deri më tani, këtë vetë, kjo ministri ka dalë vetëm me rekomandime. Ndërkohë, Organizata Botërore e Punës rekomandon që për këta punëtor të ndryshoj orari punës gjatë valeve të të nxehtit, që ata të furnizohen me ujë të pishëm e kapela dhe të trajnohen për sëmundjet që i shkakton nxehtësia. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Inspektoratin e Punës nëse ka inspektuar kushtet për punë në sektore që rrezikojnë nga nxehtësia, por s'ka marrë përgjigje. Mungesa e një reagimi të menjëhershëm është shqetësuese për gjeografin dhe ambientalistin Faruk Foniqi.
Shteti do të krijojë politika, do të krijojë mekanizma monitorues dhe paralajmërues që institucionet, shoqëria, çdo institucion që preket direkt apo indirekt nga temperaturat e larta, të jetë i njoftuar me kohë për rreziqet që i paraqet një proces i tillë siç janë temperaturat e larta.
Foniqi, ekspert në organizatën Sustainability Leadership Kosova, ka analizuar trendet e ndryshimeve klimatike në Kosovë dhe më gjerë. A i tregon se Evropa juglindore, përfshirë Kosovën, përjetoj verën e kaluar valen më të gjatë nxehtësis të regjistruar ndonjëherë. Trendi është global, thot Foniqi, por shtonë se gjendja përkecohet nga shumë faktor lokal.
Qytetet e Kosovës llogaritës ndër më të ndoturat në Kosovë për shkak të aspekteve që i dim, ndotjes nga qymyret që përdoren, ndotje nga komunikacioni, ndotje nga industria që përpunuese në Kosovë që ekziston, e gjitha këto pak a shumë e betojnë gazrat të cilat krijojnë ato që njësi kupola e gazrave serë në qytete, edhe të cilat pastaj ndikojnë që temperatura në ato zonat të jetë mbi normën normale që e dëgjojmë në televizion apo në parashikimet e motit që jepen.
Por, ndryshimet klimatike kanë sjell më shumë se kaq. Zjarre. Përmbytje. Fatësir.
I dërguari i posaçëm amerikan për Ukrainën, Keith Kellogg, u takua të hënën në Kiev me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky për të biseduar rreth mbështetjes ushtarake për Ukrainën. Takimi i tyre ndodhi midis ulmeve të pareshtura ruse dhe në prag të një njoftimi të rëndësishëm që presidenti amerikan Donald Trump ka premtuar se do të bëjë në lidhje me çastin e Washingtonit ndaj Rusisë. Biseduam për rrugën drejt paqes dhe çfarë mund të bëjmë së bashku, më saktësisht për të ardhur më afër paqes. Kjo përfshin forcimin e mbrojtjes ajrore të Ukrainës, prodhimin dhe blerjen e përbashkët të armëve mbrojtëse në bashkëpunim me Evropën, shkroi Zelensky në X. Dhe natyrisht diskutuam sanksionet ndaj Rusisë dhe atyre që ndihmojnë atë, shtoi ai, duke theksuar se është e qartë që Moska nuk do të ndalet, përveç nëse ambicjet e saj të paarsyeshme frenohen me forcë. Kievi dhe qytetet të tjera në Ukrainë janë vënë në shënjestër të sulmeve të shumta ajrore nga forcat ruse javëve të fundit, duke i zemruar Trumpin dhe zyrtarë të tjerë në Washington, të cilët kanë filluar të dyshojnë nëse presidenti rus Vladimir Putin ka vërtet për qëllim të zhvillojë bisedime për paqe, për t'i dhënë fund konfliktit më të gjatë në Evropë që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për t'u informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund t'a vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X-Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.